zaharretxeen egoerari buruz hitz egin behar dugu, izan ere Domus 6 edo Domus VI zaharretxeen enpresak polemika sortu du azken egunetan. Ela sindikatuak ere salatu du komisioak kobratu dituztela ehorztetxeen gandik, hildako bakoitzeko salaketa egin du Ela sindikatuak, eta aldarrikapen batzuk ere eskaerak egin dizkie instituzioei horretaz hitz egiteko. Ela sindikatuko Txomin Lasa daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Txomin.
Egunon, bai.
Egunon, kontatuko diguzu zer gertatu den Domus
UB? Bai, etxe, bai, bueno, hemen gertatu zaiguna izan da, astelenean jakin genuela prentxaren bitartez, komentatu duzun hori, Domus UB enpresa gainera oso enpresa ospetsua dela sektore honetan, kontraktuak ditula ehortetxeekin, beren hildakoak dituenen errezintzitan, familiarrei edo espilerateko ehortetxe konkretu batetara, memorara, kasu honetan, eta komisioak irabazten ditut arte horretan, Orduan, claro, jakinda gainera zen enpresa den, Domus biela puntz putren enpresa bat, eta gainera gero hemen ateratzen duten diru hori, paradiso fiskaletara eramaten duten, eta bar, eta pandemia honetan estatu mailan Euskal Herrian baino estatu mailan ere bai hildako gehien auki duen enpresa izanik, gainera hortaz, dirua ateratzea, ja ezakigu ez da nola kategorizatu, erabat larria iruditzen zaigu eta erabat salagarria.
Zuek ere aipatu duzu ikertzen hasi zinetenean ez zenutela espero horrelako zerbait.
Bai, azkenean guk urteak daramagu sektore hauetan egoera salatzen, gu badakigu eta askotan esan dugu, eta adinekoen erresidentzietan bizitzaren merkantilizazioa egiten dela, Diru publikoarekin azken finean egiten dena da, emakume, porque langileak 95% emakumeak dira, explotatu lanbaldintza oso prekarietan, aldi berean gure adinekoei kalitatezko zaintza bat ematen, ez dira sikiera bi ordutara iristen, aldundiek eta instituzioek ordaintzen dutena beraien zaintzarako, eta hortaz gain gainera, enpresa pribatuak saltzen dituzte tartean, beraien irabaziak bermatu nahi dituzten enpresa pribatuak. Orduan zer gertatzen da, horrek suposatzen duela automatikoki, beti egongo dala, dirua irabazteko aurre disposizio bat enpresa pribatuengatik. Ez genuena espero zan, bizitza merkantilizatzeaz gain, eriotza merkantilizatzea ere bai, azken finean, hau beste saltu bat iruditzen zaigu, eta galdera bat sorrarazten dugu. Zeinek bermatu dezake gaur egun, Badago instituzio publiko bat Ego Euskal Herrian bermatu dezakeena Domus biko residentzia baten baldintza guztia jartzen direla hor dauden adinekoen zaintza bermatzeko. Eta galdera hori ja iruditzen zaiguna da, beste karaktere bat nalkala eta horregatik eskatu diegu Nafarroako gobernuari, Erkidegoko gobernuari eta baita hiru lurraldeko diputazioei dituzten kontratu guztiak enpresa honekin etetea, beraiek hartzea zerbitzu horien erresidentzien kontrola eta langile guztiek eta zerbitzu hori publifikatzea.
Zaharretxe ugari dauzkalako gainera Ego Euskal Herrian?
Gut dakigun arte, igual bat eman deskapen zaigu, baina hainbeste urtea amagunetan segura eskitzeko deskabatuko, amairu dituzte, zazpi Bizkaian, hiru Gipuzkoan, bi Araban eta bat Nafarroan.
Bai, hemen ari naiz datu horiek ere ikusten, eta esan bezala eskatu diozue instituzioei, enpresa honekin daukan harremana eteteko, jaso duzu erantzunik?
Ez, momentuz ez, ja ere atzo salaketa publikoa egin genula, idatzi baten bitartez, idatzi egiten ari ere bai zehazki instituzio bakoitzari eskaera hori ere helarazteko, espero dugu erantzun bat ukitzea, ja ez da bakarrik guretzako, azken finean, badakigun dagoen egoera hau sektorenetan, adibidez Gipuzkoan bi urte erdiko greba daramagu edo Araban greban gaude ere bai, eta Bizkaian greba oso luzea egin ditugu, eta badakigu zein den instituzioen jokaera, eta nola ez duten eredua baldatu nahi, negozio iturri delako, beraien laguna diren enpresario askorentzat ere ez. Baina hala ere, uste dugu, ja hau etikoki eta moralki ezin dela inundik inola defendatu ez. Azken finean, eta hau esango duan, ni konstinten naiz oso gogorra dela, baina jakin da ez, Domus Vin, plaza bat, adineko plaza bat, norbait hiltzen denean eta utzi gelditzen denean segituan beste pertsona bat sartzen dela bueno, zerrenda oso altua daukagulako eta jende asko dagoelako itxiten pasaitara, zeinek bermatzen du, ez? Jakin da gainera hauek negozio egiten dutela hildako bakoitzarekin benetan egoera limite batean dagoenan norbait beraren bizitza hor bermatu dagoela, ez? Eta hori da, nik uste hor aztertu barko gala ere bai, ze delitu egon daitekeen uste dugulako baten bat egon daitekela.
Baina, behintzat interes kontra jarriak argi dago ikusten direla, ez? Komisioak kobratzen hildako bakoitzagatik.
Bai, lotxagarria dela bat, kontuan euki uste dut, irakurri nuen albiste hortan, 2000 hildako baino gehiago, egon direla, Domus Biko residentzitan, estatu mailan, Espainiako estatu mailan, COVID-aren urte honetan. Claro, media baldin bada, bakoitzaren gatik, ba, memoraren bitartez, 300-500 euro kobratzen dituzula, 1000 euroko irabazitaz hitz egiten ari gara, hildako engatik. Osa, jende hil zaizulako, eta hortz etxe batera, deribatu dezulako jende hori ez. Orduan, bizitaren eta eriotzaren merkantilizazio hori ja, ez dakit ez da nola kalifikatu, ez, baina edozein administrazio publiko konen aurrean, investigazio sakon batein barko luke, eta erabaki, bueno, ba, tinkoak eta gogorrak hartu enpresa honekiko.
Bai, ezin gutxiago espero zuek ere, esan bezala gara eskatu duzue, eten dezatela instituzio, Ego Euskal Herriko instituzio guztiek, enpresonekin, Domus Birekin daukaten harremana, eta haiek egin dezela langileen kargu ere. Ba, Txomin, ezak izerbe gehiago aipatu nahi duzun kontunen inguruan, bestela hemen txautziko dugu elkarrizketa.
Ez, espero dugula benetan honekin zerbait lortzea, eta ez bakarrik horrekin baizik eta orokorren egiten dugun, ez, greba guzti horiekin, eta, eta bingoz, sistema eta edu hau, iraultzea, ba, benetan lortzeko, ba, bizitza erdigunean jartzea, eta ez negozioa, edo kapitala erdigunean jartzea, ez, besterik ez.
Hori da gertatzen ari dena argi eta garbi, adi jarraituko dugu kasua Domus Bi enpresaren kasua, ea zer gertatzen den, eta ea zertan gelditzen den, bai, esan bezala eostetxe honekin zeukaten komisioetarako hitzarmena. Txomin Lasa, Ela sindikatutik, eskerrik asko, gurekin edo gotegatik.
Eskerrik asko zuei, bai.
Ondo segi, agur.
Adio, bai, agur.